Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V današnjih kulturnih utrinkih bi vam radi povedali in predstavili nekaj stvari, ki se bodo zgodile v zvezi z Jurčičevim letom 2021. Leto je razglašeno, nekaj več o tem pa s profesorico, doktorico, literarno zgodovinarko Urško Perenič, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Zakaj torej Jurčiču posvečamo leto 2021? Kaj bi bilo potrebno ob tem povedati?
Ja, letos praznujemo okroglo obletnico njegove smrti, spominjamo pa se ga predvsem zaradi njegove vloge v razvoju slovenske književnosti. Jurčič je pravzaprav največji oziroma prvi največji slovenski pripovednik. To pravim zato, ker ne smemo spregledati niti dolge tradicije pripovedništva pred njim, tako rekoč od Trubarja naprej, za njim pa seveda mislim predvsem na Ivana Cankarja.
Kdo je razglasil to leto oziroma kje se bodo potem odrazile te prireditve, ki naj bi počastile Josipa Jurčiča?
Ja, Jurčičevo leto je tako kot leto Josipa Ipavca razglasila vlada Republike Slovenije. Kar se tiče prireditev, vem, da se bodo te odvijale na lokalni ravni v občini Ivančna Gorica. Lokalci so pravzaprav tisti, ki se vedno identificirajo s svojimi osebnostmi in tako se mi zdi tudi prav. In prav je, da bi se tudi njih pustilo v medijih do besede. Na oddelku za slovenistiko v Ljubljani prirejamo v sodelovanju s Cankarjevim domom tudi manjši simpozij, ki bo septembra. Pa omenila bi še dogodek, ki ga prirejava s kolegico Nežo Zajc, Kulturno-zgodovinskega inštituta ZRC in bo tudi posvečen Jurčiču.
Ko sva se dogovarjala za tale pogovor, ste mi omenili, da imate do Josipa Jurčiča neko posebno afiniteto, da se vam zdi posebno blizu, čeprav je čas, v katerem je ustvarjal, zdaj že kar nekoliko oddaljen. Zakaj?
Ja, Jurčič mi je blizu, tako kot mi je blizu večina pripovednikov tistega časa in čeprav gre za zelo oddaljen čas, mi je tudi ta bliže kot današnji. Ja, Jurčič me navdušuje s količino svojega opusa, svojimi povestmi, bil je seveda predvsem pripovednik, čeprav se je preizkušal tudi v dramatiki in pesništvu. Ima prvenstvo na več področjih, je avtor prvega slovenskega romana Deseti brat, potem je avtor prvega slovenskega zgodovinskega romana Ivan Erazem Tatenbach, in je tudi avtor prve slovenske zgodovinske drame Tugomir. Pak tisto, kar mene pri njem najbolj navdušuje, so njegove kmečke povesti, pa tudi povesti, ki jih postavlja v mestni oziroma malomestni svet. Všeč mi je njegov humor, ker mislim zlasti na Kozlovsko sodbo v Višnji gori, pa tudi na njegove kratke pripovedi, kjer je napisal v bistvu odlične satire slovenskega vaškega življenja in odnosov na podeželju. Posebej sem se navduševala vedno nad njegovo povestjo, ki je po mojem najboljša in najbolj enovita, Sosedov sin. To je ena redkih kmečkih povesti srečnim koncem slovenske književnosti. Potem mislim tu na njegove Mohorjanke, vsi poznamo Jurija Kozjaka, to je v bistvu zgodovinska turška povest, ki je bila eden najbolj trdoživih žanrov slovenske književnosti in ki prikazuje zgodbo dečka, ki ga ugrabijo Turki, postane janičar in se potem po nekem srečnem spletu na ključi vrne domov in prepozna svojo pravo slovensko in v bistvu tudi krščansko identiteto. Tu je še ogromno drugih del, ampak nasploh me zelo nagovarjajo avtorji v 19. stoletju svojo genialnostjo tudi. Vemo, da je Jurčič prvo pripovedko objavil pri 17 letih in da je v bistvu ob smrti, ko je bil star 37 let, imel za sabo ogromen in pomemben opus.
Profesorica doktorica Urška Perenič, mogoče preden zaključiva le še tako splošno vprašanje glede literature, ki ste jo zdaj le malce naštevali. Namreč mladi, ki danes berejo, recimo, da berejo neke stvari, vendarle, da se ta fantazijska literatura, ki večinoma prihaja iz zahodnega sveta, popularizira, zato pa žal v pozabo ali pa v nebranje stopajo ti naši klasiki, lahko rečemo. Kakšno je vaše mnenje o tem oziroma kaj bi morali storiti, spremeniti, da bi se stvari spremenile?
Ja, mislim, da je to zelo težko vprašanje, ker v bistvu že po Jurčičevi smrti, ko je začel literarni zgodovinar Fran Levec pripravljati njegovo zbrano delo, je ugotavljal, da se je zelo malo ljudi naročilo na ta njegov projekt, na to njegovo zbirko. Tako da mislim, da je tako ali tako usoda večine slovenskih avtorjev, da se malo berejo, ampak zdi se mi, da lahko mlade bralce pritegnemo s kakimi zanimivimi zgodbami in Jurčič zna v bistvu krasno fabulirati, njegove zgodbe so polne dogajanja, ljubezni, akcije, v njih nastopajo najrazličnejši liki, gre za nasprotje med domačim in tujim, gre za umeščanje v Jurčičevo in tudi našo ožjo domovino in domačo pokrajino, zlasti mislim na Dolenjsko. Tako da lahko rečem, da je Jurčič krasen fabulist in v tem smislu ne bi smelo biti nobenih težav pri pritegovanju mlajših k branju. Vse mislim, da Jurija Kozjaka, kar pridno berejo otroci in mladina, deseti brat je čtivo v srednji šoli, verjetno nekateri berejo tudi še sosedovega sina, ampak vse ostalo je pa res manj poznano. Danes je pravzaprav Jurčič dostopen tudi na spletu, praktično v celoti je postavljen pod slovensko klasiko, mislim na slovensko literaturo na spletu, tako da je v teh koronskih časih dostopen tudi na klik. Sicer pa je Jurčič avtor, ki je zanimiv z vidika umeščanja v domačo tradicijo, tu bi izpostavila še njegovo črpanje iz narodno-pripovedne tradicije, potem naslanjanje na vaško, ustno, ljudsko izročilo in pa njegov smisel za humor.
Hvala lepa za to razmišljanje, hvala lepa za nekaj besed o Jurčičevem letu. Doktorica Urška Perenič, upam, da se slišiva tudi v drugi polovici leta, ko boste pripravljali simpozij na Filozofski fakulteti in takrat poveva o Jurčiču še kaj več. Zaenkrat pa hvala lepa in vse dobro želim.
Ja, enako želim.